السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، فموجة أنكم تكي صلاة وسلام mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, walillahi alhamdu wal minna. Tumekutana katika nyumba hii, miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala, tukiwa katika daura ya pili ya khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhah. Naamini ya kwamba mmestafidi vya kutosha sana, na namuomba Allah tabarak wa taala yale ambayo mmejifunza mmeyasoma yawe yamefahamika vizuri na yametulia katika mioyo yenu, akili zenu, na Allah awape taufiki ya kuyafanyia kazi. Muhadhara wetu hivi sasa ni muhadhara Sheikh ameuita ilmia, na mimi pia akaniita Sheikh, ngawa mimi sijafika katika daraja hilo. Mimi ni mwanafunzi mwenzenu, sema tu baadhi yenu nimewapita sana kwa umri. Huyo mwanafunzi mkubwa kuliko nyie, wako wengine pengine wamenizidi. Muhadhara wetu huwa leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tunataka tuzungumzie taharatul qulub biidhnillahi jalla wa ala. Taharatul qulub maana yake usafi wa nyoyo. Tunamuomba Allahu jalla wa ala atupe taufiki na atuwezeshe na atujalie nia zetu ziwe ni njema, tuwe tunafanya jambo kwa kukusudia kupata radhi zake yeye tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Niseme kwa kutanguliza, huenda pengine nisiweze kuupa haki yake muhadhara huu, yani unwani hii, ikawa ndani yake na mapungufu mengi sana. Na unwani ya muhadhara ina umuhimu mkubwa sana, ni kwa sababu ya machache au uchache wa taaluma yetu, na kwa sababu ya ufupi wa muda wa maandalizi. Nilipewa taarifa ya muhadhara, lakini halikuwa ni jambo lililothibitishwa. Kwa hiyo kuja kupata ithibati yake leo kwa muda umekwenda, kwa hiyo maandalizi yetu hayakuwa ya kutosha. Kwa hiyo tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe, kwa sababu yeye ndio waliyu tawfiq. Unwani ya muhadhara wetu, kama nilivyokwisha tangulia kuisema, taharatul qulubi, usafi wa nyoyo. Kwa kuanza na muhadhara huu, suila al-Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, faqila la, aliulizwa al-Sheikh al-Allama Muhammad Ibn Salih al-Uthaymeen, fakasema kuambiwa yeye, nawaddu an na'rifa ma hiya at-tahara, tunataka sisi kujua tohara ni nini. Ndo swala lililoelekezwa kwake Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Aliambiwa nawaddu an na'rifa, tunatamani kujua, tunapenda kujua, ma hiya tahara, tohara ni nini. Fakana jawabuhu rahimahullahu ta'ala, likawa jibu lake Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi akasema, at-taharatu ma'naha, tohara maana yake, yani tohara akasema maana yake an-nadhafatu, ni usafi. At-taharatu ma'naha an-nadhafatu, maana yake ni usafi. Wanazahatu, na utakasifu, jitakasa, jiweke safi. Kisha akasema wa hiya fi shar'i ala nauaini, nalo hilo neno tahara katika sheria liko katika maana mbili, taharatu ma'nawiyya, kuna tohara ya kimaana, wa taharatu hisia, na kuna tohara ya kihisia, kitu ambacho unakihisi. Kuna tohara ya kimaana na kuna tohara ya kihisia. Kisha akaendelea kusema Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, amma taharatul ma'nawiyya, ama tohara ya kimaana, fahiya taharatu alqulubi min ash-shirki walbid'i fi ibadati llah. Amma taharatu almanawiyya, ama tohara ya kimaana, fahiya taharatu alqulubi min ash-shirki walbid'i fi ibadati llah jalla wa ala. Tohara ya kimaana ni usafi wa nyoyo kutokana na shirk na bid'a katika ibada za Allah jalla wa ala. Mja anapofanya ibada, anapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, watakikana moyo wake uwe na tohara. Tohara, taharatul ma'nawiyya, maana yake ni moyo kuwa safi, uwe umeepuka shirki na umeepuka bid'a, katika ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ibada yake mtu inakusanya zile sharti mbili kubwa katika ibada, al-ikhlas wal mutaba'a. Kwanza ikhlasi na mutaba'a, kufuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni katika upande wa ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kusema Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, wa min al-ghill wal-hiqd wal-hasad wal-baghdha wal-karahiyya wa ma ashbaha dhalika fi mu'amalati 'ibadillahi alladhina la yastahiquna hadha. Tahara ya kimaana ni usafi wa nyoyo, ni usafi wa nyoyo, nyoyo ziwe safi, zimeepukana na shirki na ziwe zimeepukana na bid'a katika upande wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo hizo hizo zikija katika muamala ziwe zimeepukana na al-ghil, fundo, mafundo ya nyoyo, Uislamu yani, kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa upande wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, awe safi moyo wake, uwe safi mweupe, hauna shirki si kubwa wala si ndogo, hauna bid'a, hajazusha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa upande wa Allah, hili ahakikishe mfanyaji wa ibada moyo wake umesalimika na mambo haya. Tukija kwa upande wa waja wa Allah, moyo wake pia uwe safi, min al-ghilli, kutokana na mafundo, asiwe Muislamu ana fundo na Muislamu mwenziwe, wanazungumza, wanacheka, wanachekeana hapa tu, lakini huku katika moyo kuna ghili, moyo huu unaugua, una maradhi. Maradhi haya yatakikana yasafishwe, awe safi kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na awe safi kwa upande wa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wake uwe salim, uwe umesalimika min al-ghilli, kutokana mafundo ya nyoyo, wal-hiqdi, na chuki, hamchukii yoyote katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila wale ambao sheria imeruhusu, lakini sio kwa mambo ya kijinga jinga ya upuuzi upuuzi, kwa mambo ya kidunia dunia tu. Moyo wake Muislamu uwe umesalimika na mafundo, walhiqdi, na chuki, walhasadi, na hasad. Haya ni maradhi. Moyo ukiwa una vitu hivi unaugua. Walbaghdha, bughdha, chuki. Walkarahia, na uchukivu, unamchukia mtu, pengine si kwa sababu za msingi, si kwa mambo ya dini, mambo ya kijinga tu, mambo ya kipuuzi tu, mambo ya kidunia tu. Wama ashbaha dhalika, na mengineyo yanayofanana na hayo, fi muamalati ibadillahi, katika kuamiliana na waja wa Allah, alladhina la yastahiquna hadha, ambao hawastahiki mambo haya. Hivi ndivyo moyo wa Kiislamu, wa Muislamu, unavyotakiwa uwe. Kwa upande wa Allah uwe umesalimika, usiwe unaugua, awe mtu yuko salama na shirki, na hili ni kubwa na ni zito kabisa. katika aina zake zote, iwe kubwa iwe ndogo, moyo usalimike, ibada iwe safi, imeepukana na shirki kubwa, imeepukana na shirki ndogo. Asitafute mtu sifa katika jambo la ibada, jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, asitafute kusifiwa, wala asifanye jambo la ibada, jambo la kumwabudu Allah, kwa kukusudia kupata kitu kingine ambacho si radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo huu ukiwa na vitu hivi utakuwa unaugua, una maradhi, na maradhi ya nyoyo yako mengi. Muislamu hatakikani kuugua, moyo wake uwe mweupe, uwe uko safi. Hata Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake siku moja kwa kusalimika na gonjwa, moja katika magonjwa ya nyoyo, akamwambia, walau kunta faddan ghalidha alqalbi, maradhi haya, lanfaddu min hawlika, wangelikukimbia. Kwa hiyo moyo wa muislamu unatakana uwe salama kwa upande wa Allahu jalla wa ala, na kwa upande wa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana katika Qur'ani tunayoisoma, kitabu chetu, muongozo wetu, tumeletewa sisi sura nzima, ahlul ilmi wanaita suratul akhlaqi wal adabi, sura ya akhlaqi, sura ya tabia njema, na sura ya adabu ambayo inaitwa suratul hujurat. Ndani yake pakawekwa nafasi ya kwanza kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli. Khalafu ikaanza kutajwa nafasi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume wetu sisi ana nafasi ya aina yake. Kwa hiyo sura ikaanza kutaja nafasi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vipi muislam aamiliane na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Ana nafasi yake, ana namna ya muamala wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukatajwa muamala wa mtume katika sura hiyo. Baada ya kutajwa muamala wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vipi watu waamiliane naye, baada ya hapo zikaanzwa kutaja muamala mwingine sasa wa waja kwa waja. Muamala wa waja kwa waja, waja wa Allah, muamala wao na Allah, muamala wao na mtume wao, kisha kuna muamala wao wao kwa wao. Yako mambo yakatajwa katika sura hiyo, maradhi hayo, moyo wa muislamu uepukane na mambo hayo. Ukisibiwa na moja katika hayo yaliyotajwa hapo, huu moyo unaugua, hauko salama. Dawa yake ni sura hiyo. Umemuelekeza vitu gani afanye? Nyoyo hizi zina mambo, zinafutika mambo. Sasa muislamu ili afike kwa Mola wake akiwa salama kabisa, ende na moyo huu, illa man ata Allaha biqalbin salim. Kwa ni kila mmoja wetu kupigana na moyo wake, aangalie yale magonjwa, yale maradhi yaliyotajwa ambayo ni mabaya, fataka, maradhi yenye kushambulia, yanaumiza umma wa Kiislamu, yanaumiza ile wahda ya Kiislamu, yanaumiza muamala wa Kiislamu, yanavunja ile kazi nzuri aliyoijenga mtume akawacha
umma uliokuwa safi akauambia nimekuacheni ala mahajjati albayda, pahala kwa upi kabisa, lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake, la yazighu anha illa halikun, apotei pale nilipokuacheni ila mwenye kuangamia, akipotea hapo nilipokuacheni ni mwenye kuangamia. Kwa hiyo mtume aliujenga ule mujitamaa, akaondosha yale mafundo maradhi ambayo ma'al asaf tunayougua leo, yale maradhi yanayotajwa katika sura ile suratul hujurat na maradhi ya kijahilia waliugua watu katika enzi za kijahilia. Kwa hiyo baada ya kuja Uislamu, baada ya kuja Nabiyur Rahma, baada ya kuja mtume, ikawa Allahu Jalla wa Ala anafunua sasa kwa mtume wake wahi, anawaambia waja wake ijtanibu kathiran min adh-dhann, la tajassasu la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu, yale maradhi moyo ukiwa na vitu vile unaugua maradhi ya kijahilia. Kwa hiyo yale Allah akayaondosha akayapiga vita, sura ikawa inakuja umma unasoma, kiasi ambacho mpaka ahlul ilmu wakasema sura hii ni muhimu mno kwa umma wa Kiislamu, suratul akhlaqi wal adab, sura ya akhlaqi njema, tabia nzuri, sura ya adabu. Yani muislamu yoyote anatakikana ajipambe, ile suratul hujurati sisi iwe iko hapa kila wakati, uwe unaiona kwa macho, hiyo uwe ukiujua muamala wako wewe na Allahu jalla wa ala, muamala wako wewe na mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam, muamala wako wewe na ndugu yako anayeitwa muislamu, uamiliane naye vipi, moyo wako kwake yeye uweje, usiugue, utasababisha maradhi makubwa, matatizo makubwa katika mujitamaa, kwenye jamii ya watu waliotakiwa waishi kitu kimoja, kwenye umma ambao mtume aliupigia mfano, mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano wa waumini katika kupendana kwao. Kwa hiyo sisi kupendana kwetu ndiyo jambo letu, kupendana kwetu ndiyo jambo letu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema mfano wao hawa waumini, si ndio sie, si ndio tuitwa waumini, ndio Allah anatukutubia kwa aya hii, kwa aya hizi katika Qur'an. Sasa mtume akasema, yani yule mujitamaa aliyoulea mtume akauondoshea maradhi waliokuwa wakiugua katika enzi za ujahilia, mujitamaa ule mtume aliulea yakaondoka maradhi madonda, mpaka ilifika tahini pahala ikawa mtu akiugua maradhi yale ambayo dawa ishakuja, Al-Qur'anul Karim, suratul Hujurat na nyinginezo, ikawa ikitokezea mtu bado akawa anaugua katika maradhi yale, akamfanyia mwenziwe katika masahaba moja ya maradhi yale, habari hiyo ikenda kwa mtume, mtume inabadilika, anabadilika rangi ile ghadhabu yake, anamwambia mtu mali araka tafalu fi'la aljahiliya, kwa nini, mbona nakuona unafanya vitendo vya kijahilia, yani wewe sio kufanya vitu vile, sababu wewe sasa una Qur'an, wewe sasa una mtume, wewe ushapata dawa, moyo wako hautakikani kuugua tena maradhi yale. Kwa hiyo ilikuwa ikitokezea kwa masahaba hivyo, mtume anakasirika sana, ukasirika kwake mpaka ile rangi yake inabadilika, na anamkhutubia sahaba wake, anamwambia kwa nini nakuona unafanya bado mambo yale ya kijahilia, yale si yetu tena, yale ya kijahilia yashatupa huko nyuma. Ndugu zangu Waislamu, dini yetu sisi faduna atahiru, dini yetu sisi ni safi, ni dini ya mfano. Pale iliposema inna dina inda Allahi al-Islam, walitakikana wasiokuwa waislamu wasome kwa waislamu, kweli waione kwamba hii ni dini ya kweli na ni dini ya haki. Maradhi wanayougua wao tusiugue sisi, chuki walizonazo wao tusiwe nazo sisi. Dini yetu imepangusa vitu hivyo, imefuta zamani kabisa. Fadinuna tahiru, dini yetu sisi safi. Kad ihtamma binadhafati dhahiri, kwanza kabisa dini yetu imetilia umuhimu mkubwa sana wa kushughulikia usafi wa nje, wa kushughulikia usafi wa nje, wa akhdhi zina, na kuchukua pambo. Fi mawatina kathira, katika sehemu nyingi. Kija katika aya za Qur'an, Allahu jalla wa ala anatuhimiza tufanye usafi wa nje ya kiwiliwili chetu, na tuchukue pambo. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wanazungumza usafi wa nje ya kiwiliwili. Dini yetu imeshughulikia usafi wa nje wa kiwiliwili. Fa umirna bitahara, tukawa na dini yetu tumeamrishwa usafi. Inda iradati salah, wakati tunapotaka kusali huruhusiwi. Ikiwa una hadathi kubwa, ila kwanza ukakoge ndio uingie katika sala, uje safi. Usafi wa nje huruhusiwi ikiwa una hadathi ndogo. Uingie katika sala ila kwanza ukatie udhu, uje safi mbele ya Allahu jalla wa ala. Anza na usafi wa nje wa kiwiliwili chako. Bali mtume wetu akazungumza mpaka usafi wa sehemu nyingine za nje, sio za kiwiliwili. Pale unaposalia, pale unapokaa mwenyewe, usafi mpaka wa mazingira, mtume wetu akauzungumza katika dini yetu. Dini yetu ikashughulikia mambo mengi sana. Uruhusiwi wewe kuja kusali ila uwe safi. Hata ukikutana na mkeo, uruhusiwi kuja kufanya baadhi ya ibada mpaka kwanza ukakoge. Hata mwanamke anapokuwa yuko katika ada zake, akimaliza haruhusiwi kuingia katika ibada mpaka kwanza kuna josho maalum akakoge. Na sehemu nyingine mbalimbali tumehimizwa kukoga, majosho ya lazima, tuwe safi, na majosho mengine mustahaba. Hii ni dhahiri ya nje. Unafikiria wewe, ikiwa dini imeshughulika na usafi wa nje ya kiwiliwili chako mpaka mazingira yaliyokuzunguka, ikiwa dini imeshughulika na usafi huo, unadhani dini itashughulika vipi na usafi wa ndani, usafi wa moyo, ikiwa haikukuacha katika usafi wako wa nje? Pale unapolala pawe safi, unapokula pawe safi, ukenda kupo sehemu ya kuibada iwe safi, mazingira yako yawe safi. Mtume yote ameyazungumza. Yani ni ajabu na ni aibu kwa mazingira ya Waislamu kuyakuta machafu. Waislamu wachafu, environment yao ni chafu, wanapokaa pachafu, anapolala mtu pachafu, nguo zake chafu. Aibu, aibu kwa Muislamu. Namna dini yetu ilipozungumza, ilivyozungumza usafi, imetilia umuhimu mkubwa mno. Sasa izungumze dini usafi wa nje ya kiwiliwili chako na usafi wa mazingira yako unayoishi kama Muislamu, halafu unadhani itakuwaje kuhusu usafi wa pahala pa ndani, ndani ya moyo? فإذا كانت طهارة الظاهر من البدن بهذه المنزلة itakapokuwa usafi wa nje ya kiwiliwili umewekwa katika dini katika nafasi hii kubwa. Tumekazungumza mengi sana
kuhusiana na usafi wa nje na kiwiliwili.
Ikiwa dini imetilia umuhimu mkubwa huo, fama dhannuka bitaharati alqulub, sasa ni ipi dhana yako sasa muislamu kuhusu usafi wa nyoyo, alati hiya madaru la amali, nyoyo ambazo ndio mzunguko sasa wa amali. Amali yako wewe yangu ili ikubaliwe na Allahu jalla wa ala, anatazama pale katika moyo. Unadhani ikiwa usafi wa nje umeshughulikiwa kiasi hicho, kwa manzila hiyo, kwa daraja kubwa, unadhani itakuwaje kuhusu usafi wa moyo, alati nyoyo ambazo hiya madaru la amali, ndio mzunguko wa amali wa thawabi, mzunguko wa thawabu, ili ulipwe thawabu kwenye ibada utakayofanya yoyote, panaangaliwa kwanza katika moyo, zitoke thawabu au zisitoke thawabu, ulipwe usilipwe, panatazama katika moyo. Waliqab, na mateso pia, adhabu, panaangaliwa katika moyo. Uweza ukafanya jambo zuri kabisa na mtu akiliangalia nyuma zuri kabisa, na ukenda ukaadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moyo umeharibika, haukuwa safi katika kile ulichokifanya ambacho waja walikiona kizuri, lakini kwa Allahu jalla wa ala hakikuwa kizuri. Kwa hiyo mahala hapa ni muhimu sana katika moyo, pahala ambapo ndio mzunguko wa amali zote, walqabuli warradd, pahala ambapo ndio wanapotizama katika kukubaliwa amali zake mja na kurejeshwa zisikubaliwe, wanatizama katika moyo. Fataammal ma'i qawla Allahi jalla wa ala, izingatie pamoja nami kauli ya Allahu jalla wa ala pale aliposema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Anaizungumzia siku ya kiyama, siku nzito, siku ambayo ameieleza kwa namna tofauti tofauti, ili mimi na wewe tuone uzito wake. Mara ikaitwa tammatul kubra, siku ya balaa kubwa mno. Mara ikaitwa yawm al-qiyama, siku ya kisimamo kizito kirefu. Mara yetu yaumu al-hisab, bado tu hujastuka, hujazingatia. Mara jina hili, mara lile. Sasa Allahu jalla wa ala anasema usalama wa siku hiyo hautoletwa na mali, usalama wa siku hiyo hautoletwa na watoto. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku hiyo haifai mali wala hawafai watoto, illa isipokuwa man atallaha, yule atakemjia Allah siku hiyo biqalbin salim, na moyo ulio salama, umesalimika na shirki, umesalimika na bid'a, umesalimika na chuki, umesalimika na aqdi, umesalimika na bughda, umesalimika na ghil. Hii moyo ni senta moja muhimu sana katika kiwiliwili cha binadamu. Hapo ndipo Allah anapopangalia katika kukubali na kurejesha amali ya mtu. Siku hiyo amani haitopatikana ila kwa atakayemwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika. Anasema al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ra'ahu, katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya hii akasema, walqalbu salim, na moyo wa salama, moyo uliosalimika, maanahu, maana yake, alladhi salima min ashirki, kwanza kabisa ni ule moyo ambao umesalimika kutokana na shirki, wa mahabbati sharri, na moyo uliosalimika na mapenzi ya kuipenda sharri. Penda mtu shari, moyo huu hauko salama, unaugua. Pendelea mwenzie apate jambo la shari, asifanikiwe. moyo huu hauko salama, unaugua, unaumwa. Anasema al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, moyo ulio salama salima mina shirki ni moyo ulio salimika na shirki, wa shaki na moyo ulio salimika na mashaka. Hana shaka juu ya yote yaliyozungumzwa na Allahu Jalla wa Ala, hana shaka juu ya yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yeye ni mtu mwenye yakini kabisa, moyo wake uko safi, umejaa yakini katika yote aliyokuja nayo Allahu Jalla wa Ala, hana shaka. Sasa ndio kinyume cha yakini. Alipoulizwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ni nini yaqini, akasema huwa al-imanu kullu, ni imani yote kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo lazima moyo huwe hauna shaka, wa mahabbati shari, umesalimika na mapenzi ya kuipenda shari, wal israri ala al-bid'i, na moyo uwe umesalimika na kuendelea na bid'a wa dhunub na madhambi mengine. Wa yalzamu min salamatihi mimma dhukira, kisha anasema inalazimika katika kule kusalimika kwa moyo kutokana na haya yaliyotajwa, yalazimika ittisafu bi ajdadiha, lazima kushifika moyo na kinyume cha mambo hayo yaliyotajwa, min alikhlasi, lazima moyo usifike kwa ikhlas, muislamu asifike kwa ikhlas, usafi wa moyo. Walilmi, lazima moyo usifike kwa ilmu, mtu asifike kwa ilmu. Wal yaqin, moyo usifike kwa yaqini, mtu awe na yaqini. Wa mahabbati alkhairi, moyo wake mtu uwe katika mapenzi ya kuipenda khairi. Wa tazyinihi, na kuipamba ile khairi katika moyo wake, fi qalbihi, katika moyo wake. Wa antakuna iradatuhu, na yawe mtu matakwa yake. Wa mahabbatuhu, na yawe mtu mapenzi yake. Tabi'an limahabbati Allah, yawe ni yenye kufuata mapenzi ya Allah. Wa hawahu, na mapenzi yake, hawa yake. Tabaan lima jaa anillah, yawe ni yenye kufuata yale yaliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.